Wrestling.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta. Dobar dan, dobrodošli u Talasanje i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. I volim kad vidim bar ljude sa druge strane stakla kako onako igraju uz muziku. I kažu u veselim su bojama. Tako i treba, jer oblačno je napolju i prilično je hladno, ali mi ćemo biti dobro raspoloženi i danas. A u našu šetnju dolaze danas mladi inovatori, puni ideja i vrlo kreativni mladi ljudi koji su pobedili na upravo završenom takmičenju Smart City Challenge Srbija. Dakle, govorimo o pametnim gradovima, govorimo o prednostima pametnih gradova, o tome kako sebi možemo da olakšamo život u njima i kako da štedimo energiju. Dakle, predstavnici tima Digital G i Nikola Opačić će biti sa nama. Oni su osmislili pametne stepenice koje generišu struju. Objasnit će vam oni o čemu se radi, ali verujte mi, vrlo je zanimljiva priča. Uz Nikolu bit će tu i Đorđe Đorđević, organizator takmičenja Smart City Challenge Srbija. U drugom delu šetnje govorit ćemo o novostima, digitalnim novostima iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Adam Sofronijević će biti sa nama, šta novo spremaju i šta je to što je jedinstveno što se tiče biblioteka i digitalizacije biblioteka u Srbiji, a imaju samo oni. Sa mnom i sa vama na ovih minus nekoliko stepeni koliko je gotovo u svim gradovima Srbije. Palić minus 4, na primjer, u ovom trenutku. Novi Sad minus 2, Zrenjanin minus 3, Beograd minus 2, u Kragujevcu je 0, Zlatibor minus 7, Crni Vrh minus 8, Negotin minus 1, Koponik minus 13, Kuršumlija minus 3, 0, 0, 0, Kruševac, Ćuprija i Niš, Zaječar takođe 0, Dimitrovgrad i Vranje minus 2. Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović i Katarina Epštejn na ovim temperaturama sa mnom i sa vama ove srede. Radio Beograd 1.
Jedan je Radio Beograd.
10:15, slušate Radio Beograd 1, rekla sam danas govorimo o pametnim gradovima, govorimo o inovacijama, o kreativnosti, o mladim i pametnim ljudima, govorimo o kriptovalutama, sve nešto što jeste naša budućnost, čini mi se, ali koliko i naša sadašnjost. Naši gosti se smeju, znači da jeste umešalo sve to prsti u naš današnji život. Đorđe Đorđević, organizator takmičenja Smart City Challenge Srbije, koje je upravo završeno. Zdravo, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što si ovde. Hvala. I Nikola Opačić, predstavnik tima Digital G, pobedničkog tima. Čestitam, Nikola.
Hvala.
I tebi i tvojim kolegama, drugarima. I hvala tebi što si ovde.
Hvala.
Da kažemo, Đorđe, Smart City Challenge Srbije je održano drugu godinu za redom i to je takmičenje za mlade timove zapravo koji imaju neke inovativne ideje kojima bi moglo da se pomogne, ajde ja sad improvizujem život u gradovima.
Tako,
jel?
Upravo, lepo ste to sročili.
Evo da sad, svi razumemo.
Kad sam slušao sada ovu vašu najavu, smijem se zato što shvatam koliko se stvari promenile za ovih godinu dana. Kad sam sedao ovde pre godinu dana i najavljivao prvo takmičenje, niko nije ni znao šta su pametni gradovi, o kriptovalutama se nije ni govorilo, a sada već je postao onako veliki buzzword i svi o tome pričaju i postaje sastavni deo svakodnevnog života. Dakle, mi smo prošle godine pokrenuli ovo takmičenje sa dvostrukim ciljem. Jedan cilj je bio da se promovišu koncept pametnih gradova kao takvih, odnosno da promovišemo implementaciju najsavremenije tehnologije u službu daljeg urbanog razvoja u gradovima u Srbiji. Dakle, nismo se fokusirali samo na Beograd, fokusirali smo se na rešenja koje rešavaju probleme u svim gradovima u Srbiji drago nam je jako što vidimo da su protekli godinu dana dosta promenio narativ čak i među političarima. Evo i sad u svetlu predstojećih izbora u Beogradu vidimo da će sve više i više se priča o pametnim gradovima i da jednostavno čak i građani u gradovima traže te tehnološke inovacije da se primenju sve više i više.
Misliš da je porasla svest o značaju toga?
Svakako. I drago mi da smo imali makar mali doprinos tome. Drugi veliki cilj jeste bio baš upravo podrška mladim preduzetnicima, mladim inovatorima koji imaju fantastične ideje kako bi mogli te ideje da implementiraju. I ono što nam je jako bitno jeste da promovišemo da se lokalne inovacije, lokalne ideje sa lokalnim timovima implementiraju ovde kod nas. Zato što uglavnom imate velike korporacije koje nude neka već gotova rešenja koja su uglavnom dosta skupa i uglavnom gradovi, ne samo kod nas nego svuda u svetu, primenjuju ta rešenja umesto se fokusiraju na lokalne inovacije, a mi baš želimo pokažemo da imamo fantastičan kvalitet mladih ljudi i da možemo da pariramo i nekim velikim korporacijama sa fantastičnim idejama. Ovogodišnje takmičenje je organizovano isto od strane udruženja Beom i ICT Huba uz podršku Friedrich Naumann fondacije, ambasade Izraela, kompanije 30 Hills i organizacije Dash Srbije koja je donirala u veliku nagradu. Dakle, nagrada je u trenutku dodeljivanja vredala neki 24.000 dolara.
Koliko je to Dash?
To je 20 Dash. Dakle, Dash je kriptovaluta. Za one koji ne znaju, kriptovalute su, čuli su za Bitcoin. Dakle, Dash je samo još jedna
kriptovaluta
koji sad ima oko 5.000, koja je zabeležila fantastičan rast. U trenutku kad smo mi obezbedili tu nagradu 1. novembra, Dash je vredao oko 270 dolara, a sada vredi 1250 dolara. Narastao je neverovatno za ovih mesec i po dana. Na sreću naših pobednika.
Tako da je nagrada svakog dana sve veće.
Tako je, jutro smo gledali, jutro si poraslo čak na 29.000 dolara, ali evo do sada je opet palo na 25, ali tako i varira. To je priča sa kriptovalutama. Pored toga, pobednički tim vodimo u Tel Aviv, kao što smo radili i prethodne godine. To organizujemo zajedno u saradnji sa izraelskom ambasadom i izraelskim ministarstvom spoljnih poslova, tako da imamo pripremljen i ovako jedan specijalan program za pobednički tim. Mi ćemo sada da komuniciramo, da vidimo šta su njihovi ciljevi, šta oni žele da postignu u Tel Avivu i da im pomognemo što je više moguće. Pored toga, 3 meseca edukacije kroz koje su prošli svi timovi, 10 odabranih timova, na kraju je ostalo 4. To je sve bilo
najizdržljiviji,
svaka čast i moram da pohvalim još jednom pobednički tim. Oni su bili najravnosniji oko dolaženja, ali bilo im je lako zato što idu u elektrotehničku
školu Nikola Tesla
koja se nalazi pored našeg ICT huba, tako da nije bilo teško logistički da se organizuje.
Da, da. E sad, Nikola, ajde ti sad nam objasni, dakle, pametne stepenice koje rade šta? Da svi razumemo, molim te.
Potrudit ću se. Dakle, to je proizvod našeg tima Digital G. Na projektu smo radili Filip Cvetković, Nemanja Tarić, Uroš Vukašinović i ja. Dakle, pametne stepenice su stepenice koje se postavljaju na već postojeće stepenice, ali za razliku od tih, da kažem, običnih stepenica, kada se po našim stepenicama gaze, one proizvode električnu energiju. Ta električna energija se kasnije koristi za osvetljavanje samih stepenica, koristi se, na primjer, za napajanje Wi-Fi routera, sigurnosnih kamera, zato što optimizacije koje smo radili i svi statistički podaci koje smo obradili su pokazali da imamo 3 puta veću efikasnost od konkurencije.
Mm-hmm, znači, samo treba da prođemo stepenicama.
Da.
Gore, dole, sve jedno.
Sve jedno.
I šta, neka energija se prikupi.
Tako je, kinetička energija koju ljudi proizvode prilikom svog hodanja, odnosno do gaze po stepenicama, mi je transformišemo u električnu energiju i kasnije koristimo za pomoć samom gradu, dakle za osvetljavanje, za povećavanje sigurnosti, besplatni internet ili šta god.
Sjajno. A zašto stepenice?
Zašto?
Je li ima neke veze ili slučajno?
Da, ima velike veze iz razloga što mi smo prvo mislili da počnemo sa podovima,
dobro,
ali smo došli kasnije do podatka da ljudi upravo kad idu po stepenicama proizvode 3 puta više energije. Dakle, naš proizvod je 3 puta više efikasniji,
da,
na samim stepenicama.
Uh-huh. A je vam ovo prvi put da radite ovako nešto i otkud ste uopšte ušli u ovu priču? Jeste vi učenici 4. razreda?
Tako je, učenici 4. razreda elektroničke škole Nikola Tesla, dok je Uroš učenik elektroničke škole Rade Končar. I ovo je zapravo naš drugi veliki projekat. Naš prvi veliki projekat je pametna kutija za lekove, o kojoj se pre i sada se još uvek govori. I to je to, imamo još jedan neki mali sporedni projekat, ali...
A kako je zaživjela, koliko je zaživjela dakle, pametna kutija za lekove?
Pa,
šta je bilo s tim?
Što se toga tiče...
Ajde prvo da podsjetim one, znači, pretpostavljam da su svi čuli, ali podsjeti ih, molim vas, molim te o čemu se radi.
Pametna kutija za lekove, dakle uređaj, on se podešava od strane korisnika tako da ga podsjeti da treba da popije lek, a jedinstveno je na tržištu po tome što šalje SMS poruku nekoj odgovornoj osobi ako korisnik ne popije lek. A također samom korisniku pokazuje i koji lek treba da popije, tako što pregradica u kojoj se lek nalazi i svetli.
Mm-hmm, da ne bi bilo greške, zabune i da ne dođe do zaboravljanja.
Tako je. Mi smo napravili pa neki prilično dobar prototip, ali mislimo da bi bilo dobro da nađem nekog starijeg saradnika pred sam izlazak na tržište sa našim proizvodom.
Đorđe, koliko ovakve ideje zaista imaju realnu šansu da zažive na tržištu? Kakva je situacija?
Mi se trudimo da to bude što više. Veliko nam je zadovoljstvo da prošlogodišnji pobednici Solagro, tim koji je napravio pametnu presu za reciklažu koja komunicira s korisnicima preko mobilne aplikacije, sada je zvanično dobio donaciju od Fonda za inovacijnu delatnost za dalji razvoj prototipa koji su razvili.
To je bilo pre nekoliko dana, ali to?
To je bilo, da, prošla nedelja, čini mi se. I zajedno sa njime ćemo dalje razvijati njihov proizvod. Dobili su čak i sredstva od jedne privatne kompanije da postave čak 6 uređaja po centru Beograda i sada rade sa opštinama i sa gradom da izaberu lokacije, dobiju dozvolu, tako da ćemo uskoro vidjeti pametne prese za reciklažu otpada koje nagrađuju na našim ulicama, ali istovremeno mi se ne fokusiramo samo tu na Srbiju, već evo sada imamo i neke pregovore sa inostranstvom, isto smo sa njima bili u Izraelu, možda će se i vratiti sa Lagru u Izrael, imamo isto neke pregovore, tako da zaista se trudimo da od naših alumnista sa našeg programa da im stvarno pomognemo da nešto zaista i urade i da naprave veliki uspešan biznis.
Ili budućnost u inovacijama i u pametnim gradovima?
Svakako. Budućnost je definitivno u inovacijama. Pametni gradovi su samo jedan mali deo toga, deo urbanog razvoja, ali inovacije su nešto što će pokrenuti celu privredu. Ne govorim samo o Srbiji, već i u celom svetu, i to je neki rastući trend, prvenstveno kroz digitalnu transformaciju gde će kompanije koje već godinama po jednom poslovnom modelu morati da menjaju svoje poslovne modele iz korena kako bi se prilagodili najnovim promjenama na tržištu, implementirali najnovije tehnološke inovacije i zbog zarad efikasnosti i zarad ubrzanja nekih procesa i pojeftinjenja svojih troškova, tako da svakako inovacije su nešto veliko i naša zemlja ima tu veliki, veliki potencijal, zato što stvarno imamo sjajne mlade ljude koji stalno pokušavaju da urade nešto, a mi smo uvijek srećni što možemo da im pružimo tu podršku. I samo bih iskoristio priliku i da spomenem još jedan projekat, odnosno i partnera na Smart City Challenge, to je Garage Lab koji smo zajedno osnovali sa ICT Hubom, to je fizički prostor laboratorija koji ima sav neophodni hardware gde ljudi koji razvijaju neku inovaciju mogu da dođu i da pomognu. Momci su dolazili, donosili svoje pametne stepenice u Garage Lab, Solagro je dorađivao svoj prototip u Garage Labu, a vikendom održavamo radionice robotike za decu. Evo ove subote u ICT Hubu ćemo imati veliku demonstraciju naših polaznika. Posle dva meseca klinci od 8 do 12 godina će demonstrirati šta su napravili, koje robote su napravili, tako da pozivam
mladi inovatori.
Pozivam sve i roditelje i sa svojim klincima da dođu da vide, pa i da se informišu kako mogu i svoje klince da uključe u sve to.
Nikola, neću te pitati šta ćete sa nagradom, drago mi je da raste da je sve više i više dešta svakog dana vrednost, ali šta ćete dalje? Evo, četvrta godina završavate. Koji fakultet? Ostajete ili idete ovde? Pa nekako je vreme da se razmišlja o tome.
Voleli bi svakako da ostanemo ovde. Najverovatnije većina tima bi išla na fon. Ako neko sa fona sluša. Dakle, ali planiramo svakako naravno i da nastavimo razvoj na našim proizvodima i da još mnogo toga naučimo, posebno iz ICT Hub-a gde ima zaista, zaista mnogo iskustva i mnogo ljudi koji žele da pomognu svima, tako da usavršavanje u školi i svakako nastavak rada na proizvodima.
Dobro, sjajno. Želimo evo da upišete fon i da ostanete ovde.
Hvala.
Đorđe, ja sad moram da se vratim na kriptovalute, znači no, nešto o čemu se mnogo priča. Ajde, kratko samo, dakle, imamo Bitcoin, imamo Dash, da objasnimo ljudima. To su samo neki od kriptovaluta. Tako. Koliko ih ima u ovom trenutku?
Preko 5000.
Je li to realno da može da opstane?
Evo, baš sam juče komentarisao kod vaše koleginice Tamare Vučenović. Ja sam mišljenja da su kriptovalute tu da ostanu i da ljudi ne treba da njih da gledaju kao neko sredstvo za brzo sticanje novca. Da, to može da se uradi ako pametno trgujete, ali opet savjetujem sve koji slušaju i koji su razmišljali o tome, nemojte da uložite novac koji niste spremni da izgubite. Dakle, vrlo verovatna mogućnost da će, evo, Dash je jutro skočio, bio na 29, Dash je vredalo $29,000, u ovom trenutku sad vredi 25, možda će sutra vrediti 20, a možda i 40, ne znamo, i niko to ne može predvidi. Bitcoin je sada bio, imao je juče veliki pad, čak sa $20,000 na $16,000 za jedan. Dakle, to su stvari koje se jako brzo menjaju, ali ono što je jako bitno jeste da ljudi shvate da je blockchain, tehnologija na kojoj se baziraju kriptovalute, nešto što će uvesti revoluciju u to kako ljudi razmenjuju dobre usluge. I to je nešto što će svakako postati standard u budućnosti. Moja neka predviđanja su da će to biti za 5 do 10 godina i moja predviđanja su da će od ovih 5000 kriptovaluti možda opstati 5 do 10 koji će se svakodnevno koristiti i bit će upravo koristit će se umjesto novca. Dakle, imali smo novac, imali smo platne kartice i ovo je naredni korak u nekoj, u nekom tehnološkom razvoju što se tiče razmene dobara i usluga. Evo, baš samo pošto sam ja i koambasador Dasha za Srbiju, da iskoristim tu priliku malo da nahvalim Dash, s obzirom da
napravite nam razliku, da, recimo, između Bitcoina, da, i Dasha, pošto to su negde najpoznatije, ajde tako da kažem, kriptovalute u kojima se ovde najviše zna. Zapravo.
Da, Dash, za razliku od Bitcoina, vi ako imate bilo kakvu transakciju preko Bitcoina, vi morate da platite proviziju. I zbog ovoga što je porasla vrednost Bitcoina, nevjerovatno, letos je vredo $3000 sada, evo, 18. I ta provizija je porasla drastično. Tako da vi ako želite da koristite Bitcoin za svakodnevnu upotrebu, na primjer da odete da platite nešto u Bitcoinu, na primjer kafu koja vredi 200 dinara, vi ćete proviziju da platite 800 dinara na tu kafu od 200 dinara. Tako da je Bitcoin sad izgubio mogućnost da se koristi kao svakodnevno sredstvo plaćanja, već više tu kao to digitalno zlato se koristi se da bi ljudi čuvali i štedali u Bitcoinu. Dash sa druge strane pretenduje da bude regularno platno sredstvo za svakodnevne aktivnosti i ima provizije koje su bukvalno zanemarive i možda vred oko jedan ili pola dinara čak. Tako da i ono što je jako bitno, verifikacija same transakcije, kada ja na primjer vama pošaljem novac, ne morate da čekate po sat vremena, nekad čak ide i do 3 dana kao za Bitcoin, već može biti instantno. Dakle, istog trenutka kada sam vam ja poslao novac,
klik jedan i to je
tako
to.
Je. Tako da Dash baš ima tu karakteristiku da je brz, da je pouzdan i da je veoma efikasan, da ima male provizije i mi smo baš, moj kolega Nebojša Jović i ja smo bili na jednoj konferenciji u Beču gde smo upoznali čoveka koji baš onako je veoma aktivan na Dash sceni svetskoj i koji nam je predstavio da se u New Hampshire u Americi, na primjer, postoji jedno mesto gde većina stanovnika baš plaća Dashom i sve se razmenjuje preko Dasha, tako da oni žive u toj nekoj utopiji i pokazuju svetu da je to ipak moguće da se u potpunosti prebacimo na kriptovalute.
E sad, ako je to naša budućnost, kao što kažete, i ako dakle cash je zamenila kartica, kartice će zameniti kriptovalute, kad onda treba ući u tu priču? Čekati ili što pre?
Nikad
ili...
nije kasno. To ću reći odmah.
Da ne žurimo, jel?
Da, neke predikcije su da će Bitcoin nastaviti da raste još dosta. Zajedno sa ovim drugim najvećim kriptovalutama, što preporučujem ljudi koje zanima i mogu da odu na sajt CoinMarketCap, gde mogu da vide po tržišnom udelu najjače kriptovalute. Prvih 10 su sigurna neka investicija i svakako će rasti u narednom periodu, ali opet savjetujem da se ne ulaže novac koji niste spremni da izgubite, ali ako se bavite time, ako želite da malo se igrate, mislim da možete da zaradite lepo, prateći trendove, ali ja poznam dosta ljudi koji se samo time bave i stvarno mogu od toga da žive, ali opet to je nešto trenutno, zato što kako se bude smanjivao broj kriptovaluti, kako one počinju se implementiraju u svakodnevnom životu, tako će se njihova cena stabilizovati. Jasne. I nećemo imati više ovolike skokova i padova, tako da je sada to vreme za trgovinu. Ima i ljudi koji žele se bave i takozvanim rudarenjem, odnosno da se bave verifikacijom tih transakcija na blockchainu i to zahteva neku značajnu investiciju u opremu, prvenstveno grafičke kartice kako bi se to radilo. Međutim, isto kako se to tržište kriptovaluta razvija, taj posao je sve manje i manje isplati i možda sad u nekoj perspektivi do 5 godina i više neće biti uopšte isplati.
A u zemlji Srbije kada će kriptovalute ući kao sredstvo plaćanja u svakodnevnom životu?
Da, pa kako se predviđa? Trenutno nemamo nikakvu regulaciju što se tiče toga. I Narodna banka Srbije izdala neko saopštenje gde u principu ne preporučuje ljudima da bilo šta radi sa kriptovalutama zato što su nestabilne. Međutim, to nije ni zabranjeno zato što se uopšte ne smatraju za valutom. Ono što je jako interesantno jeste da u Beogradu već postoje bankomati na kojima vi možete da kupite kriptovalute za gotovinu, za dinare, i da isto tako i prodate. Postoje čak i jedna menjačnica, video sam na Vračaru, koja to radi isto, tako da je moguće kupiti direktno za dinare kriptovalute. I postoji par mesta u Beogradu, neću da ih imenujem, koja primaju bitcoine za naplatu svojih usluga, kafići su u pitanju.
Tako da, u svakom slučaju to jeste naša budućnost.
Jeste naša budućnost, ima nekih pomaka, mi se trudimo da u narednom periodu napravimo nešto veće što će možda nas približiti korak bliže svakodnevnoj upotrebi kriptovaluta u Srbiji. Ali o tom potom.
O tom potom, da. Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda jedan danas. Nikola Opačić, predstavnik tima Digital G, pobjedničkog tima na takmičenju Smart City Challenge Srbije, i organizator takmičenja Đorđe Đorđević bili su naši gosti. 10:34.
Ja sam Jelena i ja sam sama.
Ja sam Jovan i ja sam sam.
Ja sam Marko i ja sam sam.
Ja sam Vaja i ja sam sam.
Ja sam Tom i ja sam sam.
Ja sam Ana i ja sam sam.
alone, alone, alone. Guess it's what I am without you. So evident again, stressing the emptiness is what I'll do today. And if I suffer from the stairs, I'll regain my strength and have a drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I'll think of it, eyes can I, and how it feels so right without this tale of freedom of mine. Well, I cannot bear all the judgments I'm spared. Once again, I'll end up in shame. Hello.
Album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji, jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zeleno vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
književnik Vasa Pavković govori o tome zašto voli roman Žili Džim, čiji autor francuski pisac Henri Pierre Rocher. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Minuta do 11 časova, ovo je šetnja Radio Beograda 1, govorimo negde o budućnosti, kao delu sadašnjosti i koliko mi već živimo budućnost. To je bio prvi deo naše šetnje, pa ćemo nekako u istom stilu i nastaviti. Naš sledeći sagovornik, zahvaljujući vašoj koleginici Tamari Vučenović, autorki emisije Digitalne ikone Radio Beograda 2, odnosno njen i naš sagovornik Adam Sofronijević iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Adam će govoriti o predavanju koje je pre nekoliko dana održano u toj biblioteci, odnosno o digitalnom prepoznavanju rukom pisanog teksta, kao i o digitalnim novostima i planovima Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković za 2018. godinu.
U petak 15. decembra imali smo veliku privilegiju da u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković ugostimo doktora Gintera Milbergera sa Univerziteta u Innsbrucku, koji je održao predavanje i radionicu vezanu za program Transcribus i praktično projekat Horizon 2020 Read, kojim on rukovodi. To je evropski projekat u okviru koga se razvija tehnologija mašinskog učenja za automatsko prepoznavanje rukom pisanog teksta. I to je zaista jedan projekat, jedan od vodećih projekata, jer razvija tehnologiju koja trenutno ne postoji, za koju smo mislili do pre 3, 4, 5 godina da u bliskoj budućnosti neće ni biti moguća. Međutim, mašinsko učenje i veštačka inteligencija zaista donose proboje u nauci i primeni rezultata naučnih istraživanja koji su graniči nekad i sa naučnom fantastikom, a ovde sa jednim zaista lepim primenama, gde posle ovog predavanja koje smo u petak imali, možemo reći da će mnogo od ovoga biti primenjivo i za građane pojedinačno, ne samo za institucije, koliko do kraja sledeće godine na osnovu ovoga što je doktor Milberger izneo, za sve one koji imaju volje i želje i malo znanja o računarima osnovnog, će biti moguće da unošenjem određene količine teksta u računar, prekucavanjem sopstvenog rukopisa, naprave sami svoj model i omoguće sebi da ono sve zabeleške neko rukom pišemo, recepte po vizit karte, ove po salvetama i pismima, da sve to
kako to radi, ja se izvinjam,
pa mašinskim učenjem. Mašinsko učenje je jedna vrlo kompleksna stvar, to je potpuno nova vrsta računarstva, nova, koja je pre, ne znam, 5 godina možda postala aktuelna, koja se potpuno razlikuje od onoga što naš smo navikli i na što i na osnovi čega i danas radi računari. To je algoritam. Algoritam je jedna vrlo precizna stvar, kaže tu radi A, uradi B, ako je C veći od E, onda uradi E. Ovde nema kod mašinskog učenja tako striktnih zadataka, nego praktično računa radi na osnovu pokušaja i probe. I konkretno ovde slučaju, on pokušava da nauči kako izgleda rukopis određene osobe. I kaže, aha, je li ovo slovo A? I onda mu vi date jedan set slika rukopisa za učenje i jedan set za probu. I onda na ovom setu za kupu slika za učenje učinio, onda kaže, ok, sad ću probam. I onda kaže, aha, ovo slovo A nije, jeste. I onda iz tako stotina iteracija, što sve jako brzo ide, imajući u vidu savremenu serversku snagu, on nauči kako izgleda naš rukopis. I to je nešto zaista fascinantno i to je nešto što će Univerzitetska biblioteka već 2 godine u saradnji sa Univerzitetom u Innsbrucku i u okviru projekta Read radi. Mi već danas, to je prošle godine, imamo jedan funkcionalni, to se zove model praktično softver koji je obučen da razume ćirilični rukopis. Prošle godine smo imali prvi, ove godine do kraja godine trenutno je u izradi u Rostoku u Nemačkoj sledeći takav rukopis. I međutim u drugoj polovini ove godine zaista došlo do izuzetnih tehnoloških proboja i pomaka, tako da mi očekujemo iduće godine, ovo je vrlo ekskluzivna informacija samo za emisiju Digitalne ikone, iduće godine ćemo imati mnogo veći broj, nadamo se da će podrška ostati Ministarstva kulture i informisanja koji do sad bila vrlo izražena, i ovom prilikom se takođe zahvaljujem na toj podršci ministarstvu. Nadamo se, ako ona ostane, da ćemo iduće godine imati desetine modela za srpski jezik, i ono što je ekskluziva zaista, da ćemo krenuti sa razvojem univerzalnog modela za ćirilicu, gde ćemo pokušati da popravljamo naš najbolji model, prvi, i da od njega učinimo univerzalni model, gde će onda svako moći da praktično sa jednom određenom dozom pretačnosti koja je dovoljna sa svim za većinu primjena prepoznaje svoj omogući da računar prepozna njegov rukopis. Znači, mi napravimo belešku rukom, slikamo je, tu sliku unesemo u program i onda nam program to da u Wordu. To je ono što je najbliže i nama i vašim slušalcima, da pojasnim. Za narednu godinu su da nastavimo na radu u okviru projekta Horizon 2023 na razvoju modela za rukom pisane ćirilične i latinične tekstove na srpskom jeziku i da donesemo jednu malu revoluciju digitalizaciju u Srbiji. Univerzitet u Innsbrucku, dr. Milberger nam je u petak prezentovao jedan prototip koji Univerzitet u Innsbrucku razvija. Oni to zovu šator za digitalizaciju. To je jedan mali objekat, vrlo običan i jeftin, koji običan mobilni telefon sa kamerom, sa prosečnom kamerom, čini moćnim alatom za digitalizaciju. Postoji aplikacija koja omogućava da se uz taj mali šator za digitalizaciju, kako ga oni zovu, postigne brzinu digitalizacije i kvalitet slika kakav je do sad bio moguć samo na jako skupim skenerima. Tako da ja očekujem da mi iduće godine u određenim institucijama u Srbiji zaista imamo izuzetan pomak na tom polju. Naravno, to ne znači da će vrlo profesionalna digitalizacija s kupnim skenerima nestati, ona će dalje imati svoju svrhu za potrebe masovne digitalizacije, gde se radi stotine hiljada strana, milioni strana, i gde je potrebno pre svega jedno stručno indeksiranje, jedno stručno katalogizovanje i nabrajanje onoga što je urađeno. Ovaj model koji ćemo mi svakako iduće godine u saradnji sa Univerzitetom u Innsbrucku predložiti praktično predstavlja demokratizaciju digitalizacije, znači svako će moći po vrlo povoljnoj ceni, kada taj prototip bude ušao u masovnu proizvodnju, da ima svoj šator za digitalizaciju koji će moći ponese sobom ili da kod svoje kuće, da ga ponese u instituciju ili da kod kuće ga postavi, i da stotine strana na sat digitalizuju vrlo, vrlo dobrom kvalitetu, i što je najvažnije, u kvalitetu koji omogućava da kasnije taj bilo štampani, bilo rukopisni tekst bude automatski prepoznat i korišćen dalje na taj vrlo efikasan način. Znate, vi kad skenirate, napravite sliku i onda šta, treba da prekucavate tekst ponovo. Tako da mislim da će to zaista biti jedan proboj, i eto, zadovoljstvo mi je da pred novu godinu donesem neke lepe vesti za sve one koji se interesuju za digitalizaciju i digitalne tehnologije.
Eto, dakle, vesti i iz Narodne biblioteke, i odnosno Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, i šta sve spremaju za digitalnu 2018. jer digitalizacija jeste nešto što je već onoliko u našim životima i što je tek naša budućnost. I tako mi stižemo do kraja naše šetnje. Danas ostavljamo vas na talasima Radio Beograda 1 uz dobru muziku koju bira Katarina Epštejn. Ivan Petrović je bio za Mix Pulton, producent Ljubinka Dobrilović, ja sam Tanja Zeljković i ja vas očekujem već u 12:15 u trećem delu talasanja pod nazivom U ovom trenutku. Čućemo se.